Interesanti ir tas, ka veselības ministre atteica mums koplīgumu slēgt un ieteica visus jautājumus risināt caur šo te publisko līgumu. Mēs, asociācijas valde, cerējam, ka šo publisko līgumu atsūtīs pirms šo līgumu izsūta kolēģiem. Diemžēl kolēģi paziņo, ka viņi ir vakar saņēmuši pirmos līgumus. Tātad apējot asociāciju tiek izsūtīti šie te līgumi un nav tie saskaņoti ar asociāciju. Un tikai tad, kad šos te finanšu līdzekļus attiecīgi sadalīs un viņi būs tā, kā ministri mums ir solījumi piešķirti un apstiprināti ministra kabinetā, tad mēs līgumā redzēsim katram ārstam plānotos finanšu līdzekļus. Un otrs ir, ka mēs pārtraucam pagaidām streiku, bet mēs viņu neizbeidzam, un mēs varam jebkurā brīdī 2018. Gadā viņu atjaunot, ja netiks izpildīts streika prasības. Tas ir kapitācijas nauda 19. Gadam, reforma un e-veselības trūkumu novērsti, lai mēs ar viņu varētu strādāt.